jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Serbia ka dëbuar ambasadorin e Malajzis nga Beogradi pas njohjes e pavarësisë e Kosovës nga ana këti vendi. Çekia angazhohet për përfshirje të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Washingtoni kërkon nga Praga të ecë përpara me ratifikimin e marrëveshjes për radarët amerikan në këtë vend. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe 100 ditën e parë të qeverisë së Maqedonisë. Por fillimisht buletini lajmeve. Kuala Lumpur, ministri i punëve të jashtme të Malajzisë Rais Jatim ka deklaruar se vendimi i qeverisë së këtij vendi për të njohur pavarësinë e Kosovës ka për qëllim ndihmësinë në aspiratave të popullit të Kosovës në dëshirën e tyre për një shtet të pavarur. Ministri Rais Jatim ka vënë pas se Malajzia planifikon të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën në një kohë të përshtatshme, bën të ditur agjencia lajmeve të këtij vendi Bernama. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë ka kërkuar nga ambasadori i Malajzisë që brenda 48 orëve të largohet nga Beogradi, shkak është njohja e pavarësisë së Kosovës. Pragë. Bashkimi Evropian duhet të lejojë vendeve të Ballkanit, veçanërisht Kroacisë, që të bashkohen në Unionin para miratimit të Traktatit të Lisbonës, ka thënë ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberge. Franca dhe Gjermania ngulmojnë të mos ketë zgjerim të mëtejm të BE-s derisa të gjitha shtetet ta miratojnë traktatin për reformat institucionale. Schwarzenberge u ka thënë ambasadorëve të Shqipërisë në Tiranë se Praga do të bëhet avokate e zgjerimit të BE-s drejt Juglindjes, me që e di mirë se antarësimin e NATO dhe BE u kanë ndihmuar çekëve. Zagreb. Kroacia do të jetë mikpritëse e takimit e ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme të Evropës Jugendore dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ministrat nga Kroacia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Bosnia, Malizi dhe Serbia do të diskutojnë çështjet e kalimit ndërkufitar, krimin, korrupsionin, migrimin dhe sigurinë. Ky forum dyditor është organizuar nga Franca që kryeson Bashkimin Evropian. Washington. Kreu i Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen Raketore ka bërë thirrje Republikës Çeke që të jetë përpara me ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe për stacionimin e bazës së radarit amerikan në jug perëndim të Pragës. Gjenerali Obering tha se shumica e komunitetit të kundërzbulimit beson se Irani brenda një viti mund të aftësohet të krysnojë Evropën. Sërish Washington. Anketimet e fundit në Shtetet e Bashkuara flasin për një epërsi prej 5% të kandidatit demokrat Barack Obama ndaj kandidatit republikan John McCain. Anketimi që ka bërë agjencia Reuters thotë se Obama ka mbështetjen e 49% të votuesve potencial, ndërsa McCain të 44% të tyre. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zinel, këto ditë po apostrofohet cënimi pavarësisë së Kosovës në disa plane. A ka ndonjë shkrim në këtë temë në shtypin e sotëm Prishtinas?
Po, Melazim, në këtë çështje kësaj radhe është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila ka vënë dukje se miratimi i pakos së Atisarit dhe rezoluta 1244 janë dokumente që mundsojnë shkeljen permanente të sovranitetit të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta thekson se kudo që janë synë drejt enklavave apo në veri të Kosovës nuk vërehet asnjë gjurmë e shtetit kosovar, por vetëm simbole të Serbisë, struktura paralele që veprojnë pa u penguar nga askush dhe politikanë që shohin vetëm nga Beogradi. Tukë vënë pas se në vazhdimësi do të ketë referenca të tjera ligjore për serbët, e përditshmja Kosova sot thekson se ndërkombëtarët janë përkujdesur që në dokumentet të cilat është dashur të miratojnë me detyrim kosovarët, të gjejnë hapësira të tilla të manipulueshme për të realizuar kompromise të ndryshme. Një kompromis i tillë sipas gazetës mund të jetë që në veri të Kosovës të ketë edhe mbytyje rregullore turmikut, ndërsa në pjesën tjetër të zbatohet kushtetuta e shtetit. Një veprim i tillë sipas përditshmes Kosova sot është i rëndë për funksionimin normal të tërësisë territoriale të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta ka theksuar rëndësirë vendosjes sa më të shpejt të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, sepse vonesat në funksionalizimin e këtij misioni po rrezikojnë edhe vetë praninë e ULEKS-it, thekson në disë tjerash e përditshmja Kosova sot. Me lazim.
Zënela, ka ndonjë reagim lidhur me incidentet e fundit në Suhodol?
Po, me gazim, sipas përditshme zëri, edhe incidenti i fundit në këtë pjesë të Kosovës ka kërcënuar sigurinë sepse problemi vazhdueshëm te lumit i bër është mungesa e rendit dhe ligjit. Duke vënë pa vlerësimet e kreut Mitrovicës Bajram Recepi se në rastet e tilla un miku po mban an duke u përpjekur që me çdo kusht të ruajë një status quo të paqëndrueshëm, gazeta thekson se un miku i cili po synon të jetë faktor shumë i rëndësishëm në Kosovë duke biseduar me Beogradin, nuk e ka ndërmend të veproj për të kthyer rendin dhe ligjin në veri të Kosovës. Gazeta thekson më tej se është iluzion i madh të pritet diçka e tillë prej këtij unmiku të rikonfiguruar, i cili jo vetëm që është neutral ndaj statusit, por siç është parë prej pranverës së këtij viti, është neutral edhe ndaj problemeve të Kosovës dhe si i tillë do të mbetet deri në fund të qëndrimit të tij në Kosovë. Me lazim.
Zënele, a ke përveçuar diçka tjetër nga faqet e shtypit e sotëm Prishtinës?
Po, me lazim për fund nga e përditshmja Express, shkëpusin vlerësimet e gazetës për themelimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Gazeta ka vënë pas se instalimi i kujdesshëm i kësaj agjencie është një hap pothuajse vendimtar në drejtim të përforcimit të sektorit të sigurisë në Kosovë. Por, si shtekson gazeta, stagnimi i konsolidimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës tashmë nuk ka të bëjë as me buxhetin apo me anën teknike, por me emrat e tre drejtuesve të agjencisë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë ndukje se diplomatët e vendeve të Quintit janë duke diktuar një tempo të matur. Sipas përditshmes Express, ata vazhdojnë të hulumtojnë mundësitë për gjetur emra teknokratësh të cilët nuk kanë afërsi të ndjeshme me subjektet politike.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga Shkupi, janë bërë 100 ditë të qeverisë së re të Maqedonisë. Vlerësimet për punën e saj, sa i përket pozitës dhe opozitës, janë diametralisht të kundërta. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Opozita në Maqedoni ka kritikuar qeverin për rezultatet e dobta gjatë 100 ditësh të parë të qeverisjes, duke theksuar se kjo përbërje qeveritare i ka mbyllur perspektivën euroatlantike vendit, ka bërë qytetarët të mos shohin progres në lëmin e ekonomisë, ndërkohë që marrëdhëniet ndërtnike janë tensionuar. Thjesht Maqedonia gjendet para një izolimi të plot, vendi është shumë larg procesit eurointegrues, ka nënvizuar kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, duke shtuar se pikërisht kjo politike drejtuar nga kryeministri Gruevski ka ndikuar në zhvillimin e dobët ekonomik, duke patur gjithnjë më pak investime të kapitalit të huaj, por VMRO DPMN në pushtet thotë se qeveria aktuale me sukses ka zgjidhur shumë probleme siç është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për çka është vlerësuar dhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Modelot në ekonomia të si pokazateli
Në lëmin e ekonomisë, të gjitha parametrat flasin për një rritje të GDP-s, zvoglim të papunësisë dhe rritje të prodhimit industrial, thekson Ilija Dimovski, zyrtar i lartë i VMRO DPMN-s, duke shtuar se janë shënuar hapa shumë të rëndësishëm në përmirësimin e standardit të qytetarëve. Ndërkohë, partitë politike shqiptare kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se gjatë 3 mujorit të parë të qeverisjes, me sukses ka përmbyllë çështjet e hapura siç është ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.
Keni miratuar ligjin për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, një ligj i cili nuk është në volumin që dëshirojmë ne shqiptarët, por ka një bazament të mirë ligjor, i cili në të ardhmen edhe mund të zhvillohet të përdoret edhe në segmente tjera të sistemit të politikë në Republikën e Maqedonisë. Në buxhetin e arsum të vitit 2009, Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë pozitën e vetë të meritore në shpëndarjen më të mirë të mjeteve financiare për projektet e arsume në Republikën e Maqedonisë dhe në veçantinë e Maqedoninë Perëndimore.
Thot Tahir Hani nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, Imer Selmani, kryetari partisë opozitare Demokracia e Re, vlerëson se koalicioni BDI-VMRO ka bërë që statusi i shqiptarëve të Maqedonisë të jetë përçmues.
Këtu duhet të përmendje gjithsesi se filluan të procesohen rastet e Hagës, së pari herë u hoq imuniteti i dy deputetëve pikrish nga partia në pushtet të cilët qëtash janë vetë ma procedure trajtimi të rasteve të Hagës. Njëri nga deputetet është në arrati dhe policia për çdo ditë deklaron se do ta kap. Kemi një qasje shumë negative të arsimit Shqip, ku ende fëmit janë jashtë bankave shkollore, nuk hapen paralelet.
Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kanë mbetur vetëm edhe 3 ditë nga votimet për presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, McCain apo Obama. Kjo është dilema. Ne në kronikën në vim trajtojmë qëndrimet e dy kandidatëve në temat e politikës së jashtme.
McCain thot se nuk do t'i tërheqë forcat amerikane nga Iraku derisa të jetë i sigurt në fitore, pavarësisht se kur kjo mund të ndodhë. Obama ndërkaq thot se nëse kushtet lejojnë, ai do të fillonte t'i tërheqë forcat luftarake 16 muaj pasi të bëhet president dhe e t'i dërgojë ato në Afganistan. Por analistët kanë mendime të ndryshme nëse cila do nga këto strategji është e mjaftueshme për këto konflikte. Michael Rubin, ekspert i politikës së jashtme në Institutin Amerikan Enterprise në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se mënyra e vetme për të trajtuar Irakun dhe Afganistanin është ndërmarrja e një hapi shumë më të vështirë politik. Kjo sipas tij është rritja e mëtej me ushtrisë amerikane në mandatin e ardhshëm presidencial. Pyetja kryesore është cila është madhësia e duhur e ushtrisë amerikane që do t'i trajtonte të dyja problemet. Kjo është diçka që mund të gjendet në tavolinën e presidentit Obama apo presidentit McCain, thot Rubin. Ai thot se arsyeja pse nevojitet shtimi trupave amerikane është se partnerët e NATO-s janë treguar shumë të ngadalshëm në dërgimin e më shumë trupave luftuese në Afganistanin jugor. Por analisti tjetër Alan Lichtman thot se ka pak gjasa për rritjen e ushtrisë amerikane. Lichtman, profesori i historisë politike amerikane në Universitetin Amerikan në Washington, i tha Radios Evropa e Lirë se madje edhe nëse ekonomia amerikane do të shkonte mirë, gjë që nuk po ndodh, do të ishte shumë e vështirë për Shtetet e Bashkuara që të rritin forcat e tyre.
Both of them would like to shift priorities to Afghanistan.
Dy kandidatët do të donin të shmangin prioritetet drejt Afganistanit. Pak është e paqartë se ku do t'i gjejë McCain trupa që të arrit praninë ushtarake në Afganistan. Duket se të dy këta janë të përkushtuar për më shumë trupa, por kjo nuk do të ndodhë shpejt. Dikush mund të pyes, si do ta shtoni ushtrinë dhe t'i mbani premtimet për t'i ulur taksat, thot Lichtman. Çështje tjetër është Irani. A do të jetë administrata e ardhshme më konfrontuese apo më e gatshme për të biseduar me Teheranin? Rubin pret më shumë diplomaci.
Ronald Reagan once said trust but verify.
Ronald Reagan njëherë ka thënë, beso por verifiko, që të dy Obama dhe McCain do të provonin diplomacinë. Senatori McCain me siguri do të vinte më shumë theks tek verifikimi. Senatori Obama me siguri më shumë do të nënvizonte besimin, por këtu shtrohet pyetja çfarë do të bënin iranianët, thot Rubin. Po çka të bëhet me Rusin? Lichtman e sheh senatorin McCain si një ndër të fundit nga luftëtarët e luftës së ftohtë.
If you believe in a black and white world, in clear good and evil.
Nëse besoni në botën barë dhe zi, në të mirën dhe të ligën, atëherë McCain është kandidati që do të preferonit, sepse mendoj se kjo është mënyra me të cilën ai e sheh botën, për dallim nga Obama, i cili e sheh edhe gri. Nuk mund ta imagjinoni Obamën të thotë pash në sytë Putinit KGB. Obama është më i qetë, më i nuancuar se McCain. Këto janë dy pikpamje shumë të ndryshme të botës së sotme dhe këta kandidat nëse zgjedhen do të veprojnë në këtë mënyrë, thot Lichtman. Rubin ndërkaq thot se reagimi i McCain dhe Obamës ndaj invazionit të Rusisë në Gjeorgji është indikator i qasjeve të ndryshme që ata kanë. Aso kohë McCain e quajti Rusinë agresor, ndërsa Obama u bëri thirrje të dy palëve që të shfaqin vetëpërmbajtje. Por analistët janë dakord se ajo që kandidatët thonë në fushat mund të mos jetë një lloj me veprimin që do ta bënin si president. Ata kujtojnë fjalët agresive të Clintonit për ndaljen e dhunës në Bosnjë gjatë fushatës në vitin 1992, i cili nuk intervenoi në Ballkan deri në vitin 1999. Nga ana tjetër, në vitin 2000, Bushi tha se do të kishte një politikë të jashtme të porulur, por që doli krejtësisht ndryshe nga veprimet e fuqishme pas 11 shtatorit 2001.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Serbia ka dëbuar ambasadorin e Malajzisë nga Beogradi pas njohjes së pavarësisë së Kosovës. Çekia angazhohet për përfshirjet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Washingtoni kërkon nga Praga të ecë përpara me ratifikimin e marrëveshjes për radarët amerikanë në këtë vend. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Kotsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.